Яңа акын тапшыруын журналист Ания Гыйбадуллина дәвам иттерә. Юллар шатында.
Эфирда Юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Республика юлларында юл транспорт хәрәкәтләре саны узган ел белән чагыштырганда 31 очракка кимегән. Һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр саны буенча да кимү күзәтелә. Бу хакта Татар-Информ агентлыгында үткәрелгән матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы Ичке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Айрат Сәмигуллин хәбәр итте. Бүгенге көндә 507 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 44 кеше лек булган һәм 665 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган.
Основными причинами в результате дорожно-транспортного происшествия явились выезд на полосу встречного движения. В таких происшествиях у нас погибло 19 человек. По причине непристегнутого ремня безопасности погибло 3 человек. И третий вид дорожно-транспортного происшествия – это наезд на пешеходов, в результате которых погибли 9 человек. В текущем году у нас с участием детей произошло 41 дорожно-транспортное происшествия, в результате которых 42 ребенка получили ранения различной степени тяжести. К счастью, вторая цифра, это по погибшим на сегодняшний день, она имеет нулевой результат, и мы имеем снижение всех трех основных показателей аварийности. То есть это количество дорожно-транспортных происшествий, погибших и пострадавших детей. Более половины или 60% всех ДТП произошло с участием детей и пассажиров. В большинстве случаев виновниками таких дорожно-транспортных трагедий являются сами родители или родственники, которые, к сожалению, не сделали соответствующие выводы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка. К сожалению, халатное отношение взрослых к безопасности своих детей привели к трагедии. Взрослые должны понимать, что детское кресло не нужно прежде всего инспектору ДПС и не для того, чтобы избежать наказания, а для того, чтобы ребенок, которого вы перевозите в своем автомобиле, был в безопасности.
Бу атнада мәктәп укучыларының язгы каникулы. Көннәр матурлануы сәбәпле дә балалар һәм яшүсмерләр хәзер күбрәк вакыт урамда булачак. Һәм шуңа бәйле рәвештә аларның куркынычсызлык мәсьәләләре дә актуальләшә. Татарстан Дәүләт автоинспекциясе республика халкына питбайкның балалар өчен уенчык түгел, ә үлемгә китерә ала торган куркыныч транспорт чарасы булуын искәртте. Без балаларның җимерелгән язмышларын шелпәремә килгән хыялларны, хәрәкәтсез яткан баласына карап, төннәрен йоклый алмаган аналарны очратабыз. Баласына әлеге транспорт чарасын сатып алып биргәне өчен үзен битәрләгән аталарны күрәбез. Дип кисәтәләр Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясендә. Юл хезмәткәрләре үзләре дә балалар зыян күргән кытышкыш юл транспорт хәрәкәтләре булган урыннарга килергә теләмәүләрен билгеләп үтә. Шул сәбәпле алар татарстанлыларны балаларга питбайклар сатып алудан баш тартырга чакыра. Балалар катнашында булган аварияләрне кисәтү темасын дәвам итәбез. Казанда транспорт полициясе хезмәткәрләре социаль челтәрләр ярдәмендә балык булмаган тәртип бозучыларны ачыклаган. Интернет челтәрен мониторинглау барышында мессенджерларның берсендә яшүсмернең электропоездга ябышып баруы теркәлгән видео таралган. Тикшерү вакытында полиция хезмәткәрләре хокук бозуны видеога төшерү 21 февральдә булгандыгын ачыклаган. Ә вакыгада балык булмаган 2 үсмер катнаша. Татарстан Республикасы Питрәч районының Киек авылында яшәү 13 яшьлек яш үсмерләр белән әңгәмә барышында ачыкланганча, балык булмаганнар Әмәт метростанциясендә туктаган Казан-Кукмара электропоездының соңгы вагонына эләгеп, киләсе тукталышка кадәр барганнар. Балалар зацепинг дип аталган куркыныч шигыл турында интернеттан белгәннәр, кызыгышын гамәлләрен видеога төшерергә карар кылганнар. Мондый күңел ачуларының куркынычын алар аңлап җиткермәгәннәр. Россия Ичке эшләр министрлыгының транспортта Казан линия идарәсенең балык булмаганнар эшләре буенча инспекторлары яшүсмерләр һәм аларның ата-аналары белән профилактик әңгәмә үткәрде, транспорт объектларында үз зиңне тоту кагыйдәләре турында искәртте. Өлкәннәргә үз балаларының ялын, кайда йөрүләрен контрольдә тотырга, аларга тимер юлда, су объектларында, урамда һәм көнкүрештә иминлек кагыйдәләрен аңлатырга киңәш ителде. Хокук бозучыларның законлы вәкилләренә карата үз балаларын тәрбиелеу бурышын үтәмәгән өчен административ беркетмәләр төзелде. Быйыл Татарстанда тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында 18 светофор объектын яңарту планлаштырыла. Гомумән алганда бу максатларга 122 миллион сумнан артык акча бүлеп берилгән. Шуларның 97 миллион сумы ил бюджетыннан. Акчалар Казанда һәм Чаллыда юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасы өчен җиһазлар алуга һәм урнаштыруга китәчәк. Татарстан Республикасы башкаласында декабристлар һәм Горсоветская, декабристлар һәм Лушник Чуйков, декабристлар һәм Тверь, Чуйков һәм Дуслык туталышы, Чуйков һәм Лаврентьев урамнары кисилешләрендә, шулай ук башка участокларда объектларны яңарталар. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларына теркәүче фото һәм видео җиһазлар югары нәтиҗәле күрсәтте. Урамнарның үткәрү сәләте артты, аварияләр саны кимеде. Участокларына узының уртача тизлеге 15%-ка кадәр артты. Бүген акыллы система юл транспорт хәрәкәтләре тупланган урыннарда урнаштырылган 1000-нан артык заманча стационар, күчмә һәм мобиль җайланмалар комплексыннан торган шилтәр булып тора. Алар мәгълүматларны эшкәртү үзәгенә, Республика дәүләт автоинспекциясенә автомат рәвештә тапшыра. Дип аңлатты Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Артем Чукин. Акыллы транспорт системасын гамәлгә кертү буенча эш республикада 2020 елдан алып барыла. Соңгы 4 елда 15 медиастанция, 15 үзгәрешле мәгълүмат тактасы җиһазландырылган, яраклашкан идарә итү өчен 99 светофор яңартылган. Узган елның сентябреннән халык инспекторының яңартылган кушымтасына татарстанлылар юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу турында 8096 гариза биргән. Мөрәҗәгатьләр саны буенча иң еш очрый торган хәлләр светофорның кызыл утына хәрәкәт итү, каршы як полосадан бару, тукталыш сызыгын узып китү. Бүгенге көндә кушымта 21 категория буенча хокук бозуны үз ишенә ала. Шуларның 7-сендә акчалата бүләк каралган. Алар арасында җәяүлегә юл бирү таләпләре үтәмәү, руль артында телефоннан сөйләшү, кызыл утка чыгу, тукталыш линиясын узып китү, каршы як хәрәкәте полосасына күчү һәм транспорттан чүп-чар ату. Горки шоссесында Осиново урамы белән киселештән Казанга чыгу ягына таба транспорт хәрәкәте сәгатенә 80 км тизлек белән рөхсәт ителә. Казанның транспорт комитетында хәбәр итүләренчә, әлеге чара ел саен үткәрелә һәм язгы җәйге чорда трассаның үткәрү сәләтен арттыру һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен кулланыла. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Аны Ания Гыйбадуллина һәм Сәния Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр барчагызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.